You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest
ครับสวัสดีครับเรากลับมาพบรายการ Fin Invest ทาง Bangkok Bank SME Podcast นะครับทุกเช้าวันพุธสบายๆแบบนี้กับวันนี้เราสองคนนะครับมาพูดคุยกันเรื่องการลงทุนเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมทศพรโสพลเสถียรสุขวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.ธนาวุฒิพรโรจนางกูลผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนจากบจ.บางกอกแคปิตอลนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของแนวทางการลงทุนในปี2565แล้วก็มาคุยกันว่าในปี2564เกิดอะไรขึ้นในภาคของการลงทุนอะไรเป็นสิ่งที่ทำผลตอบแทนได้ดีอะไรเป็นสิ่งที่ทำผลตอบแทนได้ไม่ดีในปีที่แล้วแล้วปี2565นักลงทุนจะมุ่งไปทางไหนดีแอสเซทตัวไหนที่น่าจะลงทุนก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยบ๊อบบี้ครับสรุปปีนี้ให้ท่านผู้ฟังนิดนึงว่าปีนี้จริงๆแล้วแอสเซทตัวไหนที่มันเพอร์ฟอร์มมากที่สุดแล้วก็ตัวไหนที่ยังดูมีแนวโน้มว่าน่าจะไปต่อได้ในปีหน้าครับ
ครับสวัสดีนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยถ้าเราย้อนมาดูนะครับปี21ของเราเนี่ยถึงแม้เราจะมีเรื่องของระลอก2ระลอก3ระลอก4นะครับของไวรัสโควิดเปิดประเทศปิดประเทศกันไปหลายๆรอบแต่ปรากฏว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆปีหนึ่งของการลงทุนนะครับเราลองมาไล่กันดูนะครับว่าสินทรัพย์หลักๆที่เราลงทุนเนี่ยเราพูดถึงหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยเองหรือว่าหุ้นทั่วโลกเนี่ยต้องบอกว่าผลตอบแทนปีนี้ถือว่าดีมากๆหุ้นไทยเราก็จบที่ประมาณ 16% นะครับรวมปันผลทุกอย่างนะครับในขณะที่หุ้นโลกเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเป็นเฉลี่ยทั้งโลกเนี่ยบวกประมาณ 20% โดยที่สหรัฐเนี่ยหลีดไปประมาณ 27% แต่ว่าที่โดนฉุดอยู่นะครับปีนี้ปรากฏว่าทั้งโลกเนี่ยอาจจะเป็นทางประเทศกำลังพัฒนานำโดยจีนเราก็ทราบมาอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนปีนี้เรื่องของการจัดระเบียบการแข่งขันเรื่องของจัดระเบียบทางสังคมมาตรการต่างๆเนี่ยแล้วก็เราก็ช่วงปลายปีเราก็มาเจอสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ปัญหาหนี้นะครับทำให้ตลาดจีนเนี่ยลงมาประมาณ 5-6% นะครับแต่ว่าอย่างฮ่องกงเองเนี่ยซึ่งก็เกี่ยวข้องกับจีนค่อนเยอะเนี่ยลง10%นะครับโดยภาพรวมก็เลยทำให้บอกว่าทั้งโลกตลาดหุ้นยังดีอยู่แล้วนะถ้าเรากระจายความเสี่ยงไปอย่างบาลานซ์แต่ถ้าเราไปโฟกัสและคอนเซนเทรตอยู่ในตลาดจีนเยอะมากหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีผลตอบแทนที่ติดลบได้นี่ครับแล้วก็ภาพรวมอีกอย่างนึงซึ่งเป็นเทรนด์ที่ชัดเจนของปีนี้เนี่ยคือเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เราทราบนะครับจริงราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นไปประมาณ 50% มันก็ลากก็เรียกว่าคอมมอดิตี้คอมเพล็กซ์ทั้งหมดขึ้นไปนะครับหลายๆที่ก็ไปเมคออลไทม์ไฮในช่วงที่ผ่านมาของปีแต่ก็ค่อยๆปรับตัวลดลงมาแต่ว่าเราก็ทราบกันเรื่องของปัญหาที่เราบอกว่าห่วงโซ่อุปทานของการที่ประเทศในยุโรปในสหรัฐที่เริ่มเปิดตัวกลับเข้ามาก็เลยทำให้มีเรื่องของ supply shortage ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ raw material อะไรต่างๆเนี่ยเด้งขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เทรนด์ดอลลาร์ที่ค่อนข้างที่จะแข็งปีนี้เทียบกับไทยเรายิ่งเห็นชัดเจนนะครับก็คือ10%แล้วก็อาจจะสรุปด้วยว่าสุดท้ายคือเรื่องของตราสารหนี้ปีนี้เนี่ยก็บอกว่าดอกเบี้ยมันก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับก็การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปนะครับแล้วก็ของไทยเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาวะการลงทุนที่ค่อนข้างยากนะครับผลตอบแทนที่ค่อนข้างต่ำอันนี้คือภาพรวมของปีนี้ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าพอที่กระจายความเสี่ยงดีพอนะครับโดยเฉพาะพอที่มีหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงอยู่เนี่ยผมว่าคงจะบวกกันเกือบทุกท่านนะครับ
ครับเรามองอย่างนี้ได้ไหมครับบ๊อบบี้ครับคือผมก็อยากจะแชร์เล่นๆนะคือเราเห็นจีนเนี่ยบวกมาประมาณสัก2ปีละถูกไหมครับบ๊อบบี
้ครับ
แล้วก็อเมริกาเนี่ยก็บวกช้ากว่าจีนสักประมาณสักปีหนึ่งเป็นไม่ได้ไหมว่าปีหน้าอาจจะเป็นปีที่อเมริกาจะขึ้นได้อีกสักปีหนึ่งแล้วปีต่อไปมันจะเริ่มลงแล้วอะเป็นไปได้มาในฐานะที่อันนี้ผมขออนุญาตมองแบบมองเหมือนเป็นเกมของแหลกอะฮะว่าจีนฟื้นก่อนแล้วจีนก็ดรอปก่อนอเมริกาก็ฟื้นตามอเมริกาก็น่าจะต้องเริ่มดรอปบ้างอะไรเงี้ยเอเชียหรือไทยเราก็โอเคกำลังจะตามมาก็น่าจะยังขาขึ้นได้ในปีหน้าเงี้ยแล้วก็ขึ้นได้อีก1ปีถ้าเราพูดเหมือนคล้ายๆเป็นแกป2ปีอย่างเงี้ยเรามองงั้นได้มั้ยครับบ๊อบบี้ครับ
ครับผมว่าเราลองมาดูปัจจัยนะครับที่เราคิดว่าจะมีผลกับตลาดค่อนข้างมากในปีหน้านะครับแล้วเราอาจจะลองมาไล่กันดูครับว่าเราดูภาพตรงนี้แล้วเนี่ยเรามองตลาดจีนตลาดสหรัฐตลาดยุโรปรวมทั้งตลาดไทยอะไรยังไงบ้างนะครับ
ก็ดีครับ
ปัจจัยหลักๆที่ผมคิดว่าเราควรจะโฟกัสก็มีอยู่ประมาณสัก 3เรื่องนะครับ
คร
ับ แน่นอนนะครับอันแรกก็เรื่องของโควิดของเราเรื่องของไวรัสซึ่งตอนนี้ก็มีเรื่องของสายพันธุ์ใหม่นะครับโอไมครอนที่เข้ามาแพร่ระบาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราจะต้องมาพิจารณาดูว่ามันจะมีผลอะไรกับตลาดไหนยังไงบ้างนะครับอันนี้อันที่1อันที่2เนี่ยที่วันนี้เราอาจจะคุยกันได้เนี่ยก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเราจะได้ยินเฮดไลน์ได้ยินข่าวช่วงนี้เยอะมากโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อที่มาจากทางสหรัฐนะครับว่าโอ้โหมัน all time high เงินเฟ้อสูงที่สุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเอ๊ะอันนี้มันจะมีผลอะไรยังไงกับตลาดแล้วก็มันจะนำไปสู่ปัจจัยสำคัญอันที่3นะครับคือเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วที่มีอยู่ในระบบตอนนี้ก็คือเรื่องของดอกเบี้ยที่ต่ำมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของไอ้ตัวที่เราคุยกันว่าไอ้ตัว QE นะครับคือการอัดเงินเข้าไปในระบบที่ช่วยซัพพอร์ตเศรษฐกิจอยู่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเงินเฟ้อมาแล้วทิศทางตรงนี้จะเป็นยังไงผมว่าหลักๆ3ปัจจัยนี้นะครับมันจะ impact ทั้งโลกอาจจะไม่เหมือนกันในทุกที่นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะทำให้มุมมองของการลงทุนในสหรัฐหรือของจีนหรือของไทยเองเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง
ก็แต่ว่าดร.มองว่าจริงๆแล้วไอ้ปัจจัยพวกนี้มันก็อาจจะเป็นตัวเฮดวินอันนึงที่อาจจะกระทบต่อภาพการลงทุนโดยเฉพาะในเฉพาะในอเมริกาก่อนอย่างแรกเพราะว่าเกิดในอเมริกาก็คงหนีไม่พ้นที่กระทบในตลาดทุนอเมริกาถูกไหมครับ
ครับ
แต่ว่าโดยปกติแล้วเวลาประเทศใหญ่ทำอะไรเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นที่ประเทศเล็กๆก็คงน่าจะโดนด้วยเพียงแต่ว่าปัจจัยของในเอเชียเราครับบี้ครับมันจะมีอะไรที่จะเป็นตัวที่จะทำให้เอฟเฟกต์จากอเมริกาเนี่ยมันทำให้เรายังสามารถเดินหน้าต่อครับ
เดี๋ยวผมขอลองให้วิวภาพรวมที่เราคิดว่าเป็นเบสเคสซีนาริโอของเราก่อนนะครับก็อาจจะบอกว่าเรื่องอัตราเงินเฟ้อเนี่ยต้องยอมรับว่าปีนี้เราเห็นอัตราเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับแต่ทางทีมงานของ BCAP เนี่ยเรามองว่าการเร่งของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันพีคแล้วนะครับซึ่งมันเกิดจากเรื่องของ supply shortage เนี่ยครับนะครับที่มันเร่งขึ้นมาเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยเงินเฟ้อก็คงจะยังคงตัวในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่เงินเฟ้อซึ่งควบคุมไม่ได้แล้วปัจจัยที่ตามมาที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าทีท่าของ Central Bank คือ Fed ของอเมริกาเองเนี่ยที่ส่งสัญญาณมาว่ามันต้องเริ่มลดตัวมาตรการอัดฉีดคือตัว QE นะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ตลาดไพรซ์ว่าปีหน้าเนี่ยเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6นะครับแล้วแต่ว่าเราจะดูว่าใครเป็นคนฟอร์แคสต์นะครับคิดว่าสหรัฐอาจจะต้องเริ่มขึ้นดอกเบี้ยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้มองอันนี้เนกาทีฟมากนะครับในแง่ที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเฟ้อส่วนหนึ่งมันเกิดจากราคาต่างๆที่เรา observe นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมของผู้เล่นในตลาดที่มองว่าเงินเฟ้อในอนาคตจะสูงหรือไม่สูงนะครับการที่เฟดเนี่ยออกมาส่งสัญญาณชัดเจนว่าเขายังon top นะเขาจะไม่ปล่อยให้เงินเฟ้อเนี่ยเป็นปัญหาของเศรษฐกิจเขาได้เนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยถูกคอนเทนนะครับก็เลยกลายเป็นว่าผมมามองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือแน่นอนครับเงินเฟ้อสูงกว่าค่าเฉลี่ยแต่ไม่ใช่เป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้มาตรการการถอน QE แล้วก็ทีท่าที่จะขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันก็เป็นการส่งสัญญาณมาให้ตลาดอย่างชัดเจนนะครับว่ามันจะขึ้นอย่างช้าๆนะแล้วเขาทำตรงนี้เพราะว่าเขายัง on top ในเรื่องของการบริหารเงินเฟ้ออยู่นะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยคือผมมองว่าให้พิจารณา2เรื่องนี้ครับซึ่งอันนี้เราเอามาดูทั้งในภาพสหรัฐแล้วในภาพของเอเชียได้ก็เราจะมองว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยปีหน้าก็ยังอยู่เรียกว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่นะครับเรียกว่าโตกว่าศักยภาพในระยะยาวนะครับเนื่องจากการเปิดประเทศการรีบาวของโควิดก็ยังต่อเนื่องตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรามองตรงนี้เนี่ยผมยังเชื่อว่าผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกเลยทั้งสหรัฐเองทั้งยุโรปเองทั้งจีนเองเนี่ยยังจะไปได้นะครับแล้วก็เติบโตน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ทีนี้ความยากมันคือนี้ครับว่าการลงทุนในตลาดหุ้นการเจริญเติบโตของกำไรมันเป็นปัจจัยหนึ่งแต่เรื่องของการประเมินมูลค่าคือ valuation หรือที่ตลาดพูดกันง่ายๆครับว่า PE
นั่นน่ะกำลังจะถามเหมือนกันว่า PE ตอนนี้มันแพงเหลือเกิน
ครับทำให้มันมีความต่างกันนิดนึงคือสหรัฐเนี่ยขึ้นไปแพงมากๆนะครับในขณะที่ปีนี้ตลาดจีนตลาดฮ่องกงอย่างที่เราเห็นเนี่ยราคามันมีการปรับตัวมาแกปของยุโรปสหรัฐกับจีนปีนี้มันประมาณ 30% นะครับหมายความว่าหุ้นสหรัฐเอาท์เพอร์ฟอร์มไปขนาดนี้มันทำให้ valuation หรือ PE ของตลาดจีนเนี่ยต่ำกว่าเยอะถ้าจะดูภาพนี้ครับต้องมองอย่างนี้ครับว่าหุ้นสหรัฐหุ้นยุโรปผมคิดว่ายังไปต่อได้แต่อาจจะไม่ได้ดีอย่างปีนี้แต่เราอาจจะต้องเลือกในหุ้นที่เรามองว่า พื้นฐานของการเจริญเติบโตของกำไรพอไปได้แต่ valuation ไม่แพงจนเกินไปมันจะเป็นหุ้นกลุ่มที่เรียกว่าเราอาจจะมองว่าเป็น growth at reasonable price คือยังพอเห็น growth แต่ราคาไม่ได้แพงมากหุ้นที่เป็นเน้นเรื่อง value นะครับคือหุ้นเน้นคุณค่าแล้วมันจะไปตรงกับพวกหุ้นธีมการเปิดเมืองด้วยอย่างหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เรามองว่าถ้าเรา selective จริงๆเนี่ยมันยังพอเล่นได้นะครับหุ้นเทคซึ่งเป็นแบบ mid capแล้วก็เบสทุกอย่างนะครับในแง่ของ expectation ว่ากำไรจะโตแบบมหาศาลไปอีกในอนาคตทำให้ PE มันแพงมากๆอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงอาจจะต้องหลบแต่ถ้าจะเป็นหุ้นเทคโนโลยีซึ่งค่อนข้างที่จะเป็น large cap หน่อยนะครับมี earning ชัดเจนการเจริญเติบโตชัดเจน valuation ยังพอไหวนะครับผมว่าอันนี้ยังพอไปได้นะครับแต่กลับมาที่จีนผมกลับมองว่าโอกาสจีนตอนนี้ถ้าโดยภาพรวมนะครับผมมองว่า opportunity ค่อนข้างสูงและเป็นตลาดที่มี potential เยอะแต่ที่ผมจะเตือนนักลงทุนตอนนี้คืออาจจะต้องรอสัญญาณ all clear อีกสัก 2-3 อย่างจีนนะครับ2ปัจจัยที่ผมยังคอนเซิร์นเรื่องจีนและอาจจะต้องรอความชัดเจนตรงนี้คืออันแรกเนี่ยคือเรื่องของนโยบายโควิด0ของเขาแล้วผนวกกับวัคซีนที่เขาฉีดทั้งหมดในประเทศเขาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีผลวิจัย evidence ที่ออกมาว่าไอ้วัคซีนที่เขาฉีดเนี่ยมันกันโอไมครอนไม่ได้เลยผมเลยเกรงว่าเรื่องของนโยบายการเปิดประเทศของเขาความสามารถที่จะกลับไปคืนส
ู่ normal
เนี่ยมันจะดีเลย์กว่าคนอื่นไปค่อนข้างเยอะแต่อันเนี้ยเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับแต่ว่าปัจจัยบวกที่เรารอมองอยู่เนี่ยคือเราเห็นว่าทีท่าของทางการของจีนช่วงใกล้ๆปลายปีเนี่ยเริ่มออกมาส่งสัญญาณว่าไอ้ปีหน้าเขาจะต้องเริ่มเข้ามาอัดฉีดเริ่มเข้ามามีนโยบายสนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เขาก็จะต้องการที่จะให้มั่นใจได้ว่าปัญหาอสังหาริมทรัพย์ของเขาเนี่ยมันจะไม่บานปลายขึ้นมาซึ่งอันนี้เป็นการประกาศทีท่าผมก็จะรอความชัดเจนของนโยบายหรือสิ่งที่เขา take action นะครับถ้าตรงนี้เริ่มชัดเจนแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าปัญหาโควิดเนี่ยเขา handle ได้หรืออาจจะเป็นมุมมองที่ว่าโอไมครอนออกมาแล้วเรียกว่าอัตราการเข้าโรงพยาบาลความร้ายแรงของมันไม่ได้เยอะมากหรือว่าจีนที่ไปมี joint venture ที่ประกาศออกมานะครับที่จะทำตัววัคซีนใน mRNA เนี่ยออกมาแล้วมันมีผลแล้วสามารถฉีดได้อย่างกว้างขวางนะครับก็อันนี้ครับเป็นปัจจัยคือถ้า2อันนี้โอเคเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าตลาดจีน in general เนี่ยน่าจะเป็น opportunity ที่ดี
กลับมาในภูมิภาคครับบ๊อบบี้ครับในอาเซียนเราหรือในเอเชียเราที่ไม่ใช่จีนละอาจจะเป็นญี่ปุ่นหรือในภูมิภาคอาเซียนเราก็ตามเนี่ยบ๊อบบี้มีมุมมองยังไงครับในปีหน้า
ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆสมมติเราโฟกัสที่ไทยก่อนนะครับคือปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต
์คร
ับ16 17% เนี่ยถามว่ามันก็เป็นรีบาวด์ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ของไทยเนี่ยผมต้องบอกว่าผมยังมีคอนเซิร์นอยู่หลักๆเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องกับจีนเนี่ยครับเราอย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วนะว่าเรื่องของภาค external เนี่ยมันก็มีเรื่องของการส่งออกอันนึงกับเรื่องของภาคบริการคือท่องเที่ยว
ครับ
เราก็รู้อยู่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของไทยนะครับวันนี้ไปภูเก็ตไปพัทยานะครับก็เขาก็ยังรอนักท่องเที่ยวจีนจะกลับมานะครับนักท่องเที่ยวจีนคือนักท่องเที่ยวที่จริงๆมาอยู่เมืองไทยเนี่ยสเปนคือจ่ายเงินจริงๆนะครับยุโรปรัสเซียเนี่ยมันไม่ใช่ภาพที่เคยเป็นทีนี้ประเด็นคือถ้าเขายังซีโร่โควิดอยู่ยังมีประเด็นตรงนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ออกมาของเราก็เหลือแต่เอ็กซ์พอร์ตที่พอที่จะเป็นเอนจินที่จะ drive เราไปได้เพราะนั่นก็คือมันทำงานอยู่ครึ่งเดียวครับคือถ้ามองอย่างนั้นนะครับแล้ว valuation มันก็ catch up ขึ้นมาเริ่มขึ้นมาพอสมควรผมก็คิดว่ายังถือว่าเราอาจจะต้องรอสัญญาณของจีนไปด้วยในขณะที่เราดูการลงทุนในประเทศไทยไปด้วยนะครับ
คร
ับ แต่ก็ต้องเรียนว่าเราถือว่าเรา neutral หุ้นไทยนะครับไม่ได้คิดว่าเรา underweight มากมายอะไรยังไงนะครับแต่ก็ไม่ได้ bullish มากนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนว่าเวลาเราแนะนำลูกค้าเนี่ยเราก็ควรจะกระจายความเสี่ยงครับเราก็พูดยากว่าอะไรที่มันจะเป็นปัจจัยซึ่งจะออกหัวหรือออกก้อยนะครับก็จะเป็นภาพนี้แต่ถ้าดูโดยรวมในภูมิภาคของเราเนี่ยผมมองว่าการที่ทั่วโลกมันเริ่มเปิดประเทศดีมานด์หลักยุโรปสหรัฐเนี่ยมันเริ่มรีบาวด์ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยผมว่ายังไงมันก็ยังมีแรงที่เป็นเทลวินคอยกระตุ้นเพราะว่าเราพูดถึงฐานการผลิตนะครับมาไปเวียดนามมาเลเซียอินโดนะครับอะไรพวกนี้ผมก็คิดว่าอันนี้ครับมันก็ as a region นะครับมันยังพอไปได้นะคร
ับ
ก็ valuation เราก็อาจจะไม่ได้แพงอย่างทางสหรัฐ
ครับ B-cap มีแนวโน้มจะออกกองที่เป็นเกี่ยวกับอาเซียนไหมฮะ
ก็ยังดูอยู่นะครับเรายังหา opportunity ที่เราคิดว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสม นะครับ
โอเคครับโอเคเอาบ๊อบบี้ครับเอาเราว่าเราก็ใช้เวลามาพอสมควรแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญเราต้องคุยเนี่ยก็คือเรื่องทิศทางตลาดดอกเบี้ยอย่างที่เราคุยกันว่าเงินเฟ้อมันมานะครับแล้วเราก็เชื่อว่าเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆล่ะในแง่ของการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ในปีหน้าเนี่ยอยากให้บ๊อบบี้ได้วิเคราะห์แล้วก็มองสถานการณ์นิดนึงเพราะผมเชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบลงทุนในตลาดตราสารหนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยอยากให้บ๊อบบี้ลองมองทิศทางการลงทุนตลาดตราสารหนี้ให้นิดนึงแล้วถ้ามันไม่ดีจริงๆมันมีทางออกไหมที่มันจะไปยังไงหรือถ้ามันดีมันควรจะเลือกเป็นตราสารหนี้แบบไหนในการที่จะลงทุนต่อได้ครับ
คือจริงปีนี้ถ้าเรามาดูกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศที่เรามีกันอยู่ทั้งหมดนะครับก็เรียกว่าแทบจะไม่มีใครพ้นน้ำเลยนะครับจริงๆแล้วกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมลงตราสารหนี้จริงๆแล้วโอ้โหเกือบทั้งหมดจริงๆติดลบด้วยซ้ำคือถ้าเราพูดถึงว่าตราสารหนี้ที่มีอายุสัก1ปี3 1ถึง3ปีคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐมันจะเป็นทิศทางขาขึ้นอย่างนี้มันจะมีผลอะไรกับทิศทางดอกเบี้ยของไทยผมคิดว่าเราก็คงจะหนีไม่พ้นแรงดึงดูดของทั้งโลกที่มันปรับขึ้นไปเพราะฉะนั้นคือจริงๆเนี่ยมุมมองผมคือตราสารหนี้เนี่ยเราอยู่ในเทรนด์ที่มันมีแนวโน้มที่ดอกเบี้ยก็จะขึ้นตามตลาดโลกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนะครับแล้วถ้ายังอยากถือตราสารหนี้จริงๆเนี่ยทางมุมมองของเราแนะนำให้ถือตัวที่เรียกว่ามีอายุสั้นมาก
ๆครับ
แต่ทีนี้พออายุสั้นมากๆเนี่ยสิ่งที่มันตามมากับการที่มีอายุสั้นเนี่ยมันก็คือ yield ที่มันต่ำมาก
ๆใช่
คือจะบอกว่าตอนนี้เป็นเทอมฟันหรือฝากเงินมันไม่เห็นแม้กระทั่งครึ่งเปอร์เซ็นต์
ใช่
ครับถามว่าดอกเบี้ยขึ้นไหมมันก็มีความเป็นไปได้ว่าปีหน้ามันอาจจะปรับตัวขึ้นมาบ้างนะครับแต่มันก็ยังสั้นอยู่แต่ถามว่าอันนี้ถามว่าเป็นการลงทุนถ้าคุณมองว่ามันเป็น liquidity เป็นสภาพคล่องนะครับเป็นอะไรที่เรามองว่าเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินเนี่ยผมว่ามันก็ยังเป็นที่ที่พักเงินได้นะครับแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นกลยุทธ์ที่จะลงทุนระยะยาวเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนเนี่ยผมว่ามันคงจะยากเพราะว่าถ้าเราไปถือตัวยาวจะเอายิวมากขึ้นผมว่าความเสี่ยงที่โดนมาร์คทูมาร์เก็ตก็ค่อนข้างเยอะนะครับถือตัวสั้นๆนะครับแล้วลงทุนในหุ้นกู้ยังพอยังมีรูมนะครับเพราะว่าเราก็จะดอกเบี้ยหุ้นกู้ยังพอมีอยู่ถึงแม้ว่าอย่าไปซื้อหุ้นกู้ตัวที่มันยาวมากๆถ้าออกมาจะเอาแบบสัก3ปีไม่เกินนะครับแล้วก็คิดว่ามียิวที่มาคอมเพนเซตตรงนี้เพียงพอคือมันก็มีความเป็นไปได้ว่าไอการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะทำให้เขาเรียกว่ามีการมาร์คลอสเข้าไปตรงนี้ได้เปอร์เซ็นต์นึงเปอร์เซ็นต์กว่าเต็มที่ไม่เกิน2เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกหุ้นกู้ที่ดอกเบี้ยยังสูงกว่าตรงนั้นนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าเป็นตัวสั้นๆแล้วเราความมั่นใจว่าบริษัทนี่มันไม่เจ๊งไปไหนอะไรตรงนี้นะครับในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยผมว่าก็ยังเป็นอันนึงที่พอเข้าไปถือได้แต่ผมอยากจะแนะนำอีกอันนึงครับว่าถ้าเราไปดูเนี่ยมันถึงทำให้ช่วงหลังๆเนี่ยในต่างประเทศเองนะครับก็มีการพูดถึงสินทรัพย์ทางเลือกมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะผมมองว่าสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยจริงๆแล้วหน้าที่ของมันจริงๆแล้วมันก็คือการที่เราหาโอกาสการลงทุนที่สินทรัพย์ปกติอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากเพราะทางเลือกอันนึงเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เราจะเข้าไปดูว่าสินทรัพย์ทางเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสังหาเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งจริงสิ่งหนึ่งซึ่งเราทำได้เลยวันนี้เนี่ยที่ผมแนะนำลูกค้าไปโดยมากเนี่ยจะเป็นเรื่องการลงทุนในพวกอินฟราสตรักเจอร
์
นะครับในประเทศไทยอาจจะมีจำกัดอาจจะเป็นทั่วโลกนะครับจริงอินฟราสตรักเจอร์ปีนี้ทั่วโลกขึ้นมา 10% แล้วเราคิดว่าเราเห็นเม็ดเงินที่เข้ามาในเรื่องของการลงทุนที่เกี่ยวกับพวก sustainable พวก clean energy พวก new infrastructureโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันยังมีช่องที่มันจะไปได้นะครับก็เป็นอันน
ึ
งไอ้ที่เหลือก็อาจจะเป็นสินทรัพย์ทางเลือกอื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า hedge fund หรือว่า private equity อะไรพวกนี้แต่อันนี้ก็คงต้องดูว่าเราจะหา access ยังไงนะครับค่อนข้างที่จะมี challenge อยู่
ครับคือตอนนี้ผมคุยกับลูกค้าหลายรายเนี่ยผมก็เสนอนะตัวหุ้นกู้ที่ลงทุนยาวๆอย่างเงี้ยสัก3ปี5ปีอย่างเงี้ยหลายๆคนก็บอกมันได้ยิวแค่เนี้ย 3% 4% แต่ต้องล็อกตัวเองเอาไว้3ปี5ปีอย่างเงี้ยคือถ้าล็อก3ปี5ปีมันก็ควรจะต้องได้ยิวมากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วแต่ว่าโอเคผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่ต้องการแบบนั้นมันก็ต้องเทคริสก์มากขึ้นนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นเจ้าหนี้เหมือนกันหรือผมไม่แน่ใจว่าแล้วถ้าเป็นลักษณะเนี้ยมันจริงๆในตลาดจริงๆมันมีไหมครับในการที่แบบว่าลงทุนแล้วล็อก period สักพักหนึ่งแต่ได้ยิวที่มันมากเกินกว่าแบบเห็นได้ชัดกับการที่จะลงทุนในบอนด์แบบนี้ครับ
ผมว่ามันอย่างที่พี่ทศพูดนะครับมันทุกอย่างมันมากับความเสี่ยงนะครับแน่นอนว่าถ้าเราไปหาการลงทุนซึ่งมีการล็อกยาวขึ้น
ครับ
โดยมากเขาจะใช้คำว่าเป็น private asset คือไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดหุ้นกู้ที่ถือยาวๆเนี่ยบางทีเรายังซื้อขายได้
ใช่
ครับแต่บางตัวก็อาจจะซื้อขายได้ยากจริงๆเราไปมองพวก property fund ไทยบางตัวเนี่ยก็ไม่มีสภาพคล่องเหมือนกันก็แทบจะเรียกว่าต้องถือยาวนะครับคือของพวกนี้ครับอะไรที่สภาพคล่องมันน้อยลงเนี่ยมันมีโอกาสที่ได้อยู่มากขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องเลือกกลุ่มนักลงทุนแล้วก็ความเข้าใจของนักลงทุนที่ดีว่าคุณต้องมั่นใจว่าคุณไม่ไปแตะเงินตรงนี้นะมันมีสินทรัพย์อย่างพวกเขาใช้คำว่าการลงทุนหุ้นบริษัทนอกตลาดคุณไปลงกับสตาร์ทอัพคุณไปลงกับเวนเจอร์แคปิตอลพวกนี้นะครับซึ่งมันก็ขึ้นชื่ออยู่ว่ามันมีการล็อกอัพที่ค่อนข้างยาวแต่ว่าผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังจากการลงทุนตรงนี้ก็ต้องเรียกว่าดีอาจจะดีกว่าโดยปกติที่ลงทุนด้วยซ้ำนะครับแต่ต้องบอกว่าผมไม่อยากจะเอาอันนี้ไปเทียบกับตราสารหนี้นะเพราะว่ากล
ุ
่มของนักลงทุนในแง่ของความเสี่ยงอาจจะคนละแบบกันแต่ถ้าพูดถึงในภาพรวมครับว่าการลงทุนแบบไหนนะวันนี้ก็จะเห็นว่าเทรนด์ของทั้งโลกนะครับนักลงทุนสถาบันของโลกก
็
คือจะไปลงทุนที่ต้องคอมมิตยาวขึ้นถูกล็อกอัพยาวขึ้นแต่มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงมากแล้วการที่ลงยาวครับเหมือนการที่เราถือหุ้นกู้7ปีสักตัวหนึ่งประเด็นคือในเมื่อคุณขายไม่ได้มันไม่มีสภาพคล่องคุณก็ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องราคามันปรับขึ้นปรับลงเราก็ไปรอเอาคำเอาตอนสุดท้ายว่าการลงทุนแล้วมันจะได้ผลตอบแทนยังไงบ้างจะได้เงินต้นคืนไหมได้อะไรในขณะที่เราพูดถึงเรื่องของการลงทุนตลาดที่เป็น private market พวกนี้ครับมันก็จะมีการบริหารจัดการคนละแบบกันเขาสามารถลงทุนโดยการมองระยะยาวมากขึ้นไม่ต้องมาถูกแรงกดดันจากตลาดขึ้นลงนะครับมองภาพยาวและลงทุนโดยปกติแล้วเนี่ยในระยะยาวก็ผลตอบแทนก็ออกมาค่อนข้างที่จะดีมากพวก private equity อย่างเงี้ยครับเป็นอันหนึ่งที
่
เราเริ่มเห็นในตลาดไทยนะครับแล้วก็ที่ข่าวดีก็คือต้นปีหน้าเดี๋ยวทาง BCAP เราก็จะมี product อย่างนี้ออกมาให้กับนักลง
ทุนอ๋อเหรอฮะโอเคก็เป็นทางเลือกสงสัยมีเวลาครั้งหน้านะครับอาจจะต้องมาคุยในเรื่องของแนวทางการลงทุนแบบนี้บ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณดร. บ๊อบบี้มากๆเลยนะครับก็ได้แนวทางในการลงทุนของปี2565ก็หวังว่าท่านผู้ฟังทุกคนก็คงจะได้แนวทางในการลงทุนในปีหน้าไปเรียบร้อยทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราทั้งสองคนก็เอามาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามเราทั้งสองคนได้ในรายการ Fin Invest ทุกวันพุธของสัปดาห์ผ่านทางช่องทางหลักก็คือ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel Bangkok Bank SME หรือจะรับฟังผ่าน Spotify, Podbean and SoundCloud ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ค้นหาคำว่า Bangkok Bank SMEซึ่งใน channel ของเราก็จะมีความรู้ข่าวสารสาระต่างๆในเรื่องของการเงินการลงทุนมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังกันทุกๆสัปดาห์นะครับโอเคในวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมทศพรแล้วก็ดร.ธนาวุฒิหรือดร.บ๊อบบี้นะครับก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามมาตลอดนะครับโอเคขอบคุณมากครับดร.สวัสดีครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ